Du lytter til P1.
Hej Sune.
Hej.
Velkommen til Danmarks Ejendom. Tak fordi du ville komme. Jeg læste et interview med dig her i Information, hvor du fortæller, at du lige har fået nogle fondsmidler til at skulle forske noget med golfstaterne og en grøn omstilling.
Ja, det er rigtigt. Altså, de vil jo gerne være centrale i hele det globale system, og det har de været kvad i deres olieproduktion
ja, de
i mange, mange
årtier. Ja, finansielle centre og turistcentre i stedet for, ikke?
Ja. Så der har været en omstilling i gang på i et stykke tid, kan man sige, et skift. Men altså, de omfavner det grønne.
Ja, det er klart.
Og på den måde kan de stadigvæk være centrale, ikke?
De seneste uger har været de vildeste i mange år i Mellemøsten. Først springer IDF stort set hele ledelsen af Hizbollah i luften med sprængstof og smuglet ind i deres pagers og walkie-talkies. Så bomber Israel det sydlige Libanon, hvorefter de dræber Nasrallah, lederen af Hizbollah. Få øjeblikke efter Netanyahu stod på talerstolen i FN i New York, og amerikanerne pressede på for en våbenhvile mellem Hizbollah og Israel. Så går Israel i gang med en reel invasion af Libanon. Iran sender godt nok nogle missiler afsted mod Israel som modsvar, men slet ikke i nærheden af, hvad man kunne frygte for Israels side. I det hele taget er fraværet af modstand måske det mest spektakulære ved den israelske offensiv. Spørgsmålet er, hvad der vil ske i de kommende dage og uger, og hvordan disse begivenheder vil forskyde magtbalancerne i Mellemøsten i fremtiden. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Sune Haugbølle. Sune er professor i Mellemøststudier på Roskilde Universitet, hvor han forsker i politik og samfund i det moderne Mellemøsten. Velkommen til, Sune.
Tak.
Sune, forleden havde du et indlæg i Politiken, hvor du beskriver, at Hamas' mission om at ændre status quo sådan set er lykkedes, og det må man virkelig sige, det er, men at patienten døde. Hvad mener du med det?
Ja, patienten, som jeg henviser til her, det er den såkaldte modstandsakse. Det bredere projekt om at modgå Israels dominans af palæstinenserne.
Prøv lige at sige, hvad modstandsaksen...
Altså, modstandsaksen består formelt af to stater, Iran og Syrien, og så nogle ikke-statslige aktører, Hamas og Hezbollah, Palæstina og Libanon henholdsvis, og grupper i Irak og Yemen. Og det er en del af dem er shiitiske grupper, men det er ikke kun en shiitisk akse, der er jo også Hamas som medlem. Man kan sige, at Hamas blev smidt ud i en periode, fordi de støttede det hovedsageligt sunnimuslimske oprør i Syrien under borgerkrigen mod præsident Assad. Og der blev deres politiske lederskab altså smidt ud af Damaskus og flyttet til Katar siden. Så det er ikke en helt stabil akse, men bredere forstået er det et modstandsprojekt mod Israel og mod USA's indflydelse i Mellemøsten.
Okay. Der er gået præcis et år siden Hamas' blodangreb på Israel. Og i det år, der er gået, der er fremkommet et nyt Mellemøsten. Det er i hvert fald både din og andre analytikers vurdering. Lad os prøve at se på, hvordan de forandringer konkret tager sig ud. Du peger på drabet på Hizbollahs leder Hassan Nasrallah som den forløbige kombination. Hvorfor er det så afgørende, det mord?
Jamen, der er jo nogle øjeblikke og nogle begivenheder i mellemøstlig historie, hvor man siger, at man fornemmer, at historien forandrer sig. Og det er jo ikke, historien forandrer sig aldrig overnight.
Nej.
Men det er ligesom om, at de begivenheder de bliver symbolske for nogle bevægelser, som har været i gang. Og altså, det er jo en læsning, som mange arabiske intellektuelle og kommentatorer og egentlig også nogle af de folk og venner, jeg snakkede med umiddelbart efter i Libanon, havde som umiddelbart reaktion på Nasrallahs død, at det, de symboliserede, var modstandsprojektets endeligt. Fordi for det første, så var Nasrallah om nogen ikonet for det modstandsprojekt. Altså han er den person, der mest lemliggjorde det. Og det faktum, at han blev dræbt, uden at der kom et direkte iransk modsvar. Nu kom det jo så nogle dage senere, kan man sige, i form af et raketangreb. Men det symboliserede ligesom for folk, at modstandsaksen var altså ikke så sammenhængende og så stærk, som de havde sagt, at den ville være. Udover det, så kan man jo sige, at i en libanesisk sammenhæng, der var Hizbollah jo et bolværk mod Israel for modstandsaksen set generelt, men også et slags nationalt bolværk. Det var sådan, de havde forsvaret, at de skulle have våben. Efter den libanesiske borgerkrig sluttede i 1990, der var de den eneste milits, der fik lov til...
Som varede frygtelig længe.
Ja, den varede 15 år. Ikke? Ja. Efter krigen, der aftalte man, at alle militserne skulle afvæbnes, undtagen Hizbollah, fordi at de stadigvæk havde den her mission om at kæmpe mod Israel. Og på det tidspunkt var Sydlibanon jo besat af Israel. Og der var en libanesisk milit, South Lebanese Army, SLA, som kæmpede sammen med israelerne. Og så der var en krig i gang, hvor Hezbollah blev en guerillamilit, der kæmpede for Libanons stat.
Og det er jo et politisk parti også. Vigtigt at sige, det er et politisk parti i Libanon, ja, og de laver også en masse andet. De laver en masse socialhjælp og sådan noget udenom staten, og spiller en stor rolle.
Det er en social bevægelse, og det er et politisk parti, og det er altså også en militant bevægelse, der har gennemført terroraktioner mod civile, og derfor er på terrorlisten i forskellige lande.
Mm. Men hvad er det, du ser, der er de sådan større gennemgribende forandringer, eller hvordan ser du, at magtbalancen i Mellemøsten er ved at forskubbe sig i øjeblikket?
Ja, Hezbollah, de symboliserede jo det her forsvar, det her bolværk mod Israel, og det gjorde de også i en libanesisk sammenhæng. Altså, de havde sagt, at de skulle have våben, fordi at deres trussel mod Israel gjorde, at Israel ikke ville angribe. Så der var en slags balance of terror, eller balance of power, en magtbalance, som gjorde, at israelerne holdt sig tilbage fra visse ting. Og det var jo Nasrallahs idé for et år siden, den 8. oktober, da han valgte, at de skulle gå ind i krigen og begynde at angribe Nord-Israel. Det var at vise, at der var altså grænser for, hvor langt Israel kunne gå i forhold til Hamas også, fordi der var en allieret her i Libanon, som kunne give modsvar.
Ja. Og kan man sige, det begyndte at beskyde hinanden over grænsen allerede den 8. oktober.
Ja, så begyndte de at skyde ind over grænsen og gjorde livet surt i Nord-Israel, og tvang jo altså rigtig mange civile, måske 70.000 civile i Nord-Israel eller mere, til at flytte, og skoleåret er aflyst lige nu i Israel. Så det har jo været et virkelig stort reelt sikkerhedsproblem. Men det stoppede jo ikke Israel for at angribe Hamas og altså nærmest udslette bevægelsen, eller komme ret tæt på det. Og det vi så var, at det stoppede heller ikke Israel fra i sidste ende at angribe Libanon og at gå virkelig i offensiven mod Hezbollah og prøve at udslette deres lederskab, som du nævnte, og lykkes med det. Og der kom ikke det her svar fra Iran. Hele modstandsaksen hvilede på en trussel.
Måske også vigtigt at sige, at Hezbollah er finansieret af Iran, og det fungerer som sådan en delvis selvstændig milits og politisk parti, men er finansielt støttet af Iran.
Ikke? I støttet af Iran, ikke 100%, der er også en masse penge, der kommer fra libanesiske shiiter i udlandet, i Vestafrika, Sydamerika og andre steder. Mm. De har forskellige måder at skaffe kapital på, men jo i høj grad. Og så er der også den her teologiske alliance. Altså Hezbollah som bevægelse, de anerkender Irans religiøse overhoved, som den, der kan give religiøse dekreter og bestemme. Og militært samarbejder man også meget tæt. Det er ikke sådan, at Iran bestemmer alt, hvad der foregår, men den iranske regering har medlemmer siddende i Hezbollahs ledende råd, det der hedder Shura-rådet, som også bestemmer, hvem der skal være den nye leder nu her. Så de træffer beslutninger sammen med Hezbollah, også om, hvordan krigen skal føres.
Så hvad er det for nogle større magtbalancer, der er ved at forskyde sig i Mellemøsten?
Jo, altså hvis vi siger, at vi har den her modstandsakse, der må jeg lige forklare lidt om, hvordan modstandsaksen starter, eller hvad vi kan sige om den. Der er nok nogle vakse lyttere, der kan huske, at George Bush talte om ondskabens akse. Det var, Nordkorea og Iran og Irak, som han så som en global ondskabens akse mod de gode demokratiske kræfter og frihedens kræfter og sådan noget. Og der var så en libysk journalist, som skrev en artikel, hvor han sagde, men faktisk så har vi ikke ondskabens akse mod frihedens akse, vi har en modstandsakse i regionen mod det amerikanske forsøg på at dominere, hvad der foregår. Så den her journalist definerede ligesom, at Irans samarbejde med Syrien, som går tilbage til 1979 efter den iranske revolution, og Irans samarbejde med Hezbollah, som går tilbage til 1982, da iranske revolutionsgarder var med til at starte og oprette Hezbollah, de udgør kernen af et modstandsprojekt. Og hvad er det, de er imod? Jamen, de er imod amerikansk indflydelse, og de er imod den israelske stat. Altså helt grundlæggende anerkender de ikke Israels eksistens. De omtaler den jo også som den sionistiske enhed, og ikke som staten Israel. Og i det ligger, at man ønsker, at på lang sigt, at staten Israel skal opløses, og at det skal erstattes med en palæstinensisk stat, hvor der så også kan bo jøder, men altså ligesom på palæstinensernes vilkår.
I en analyse i Guardian, der peger en af deres redaktører, Patrick Wintour, på, at golfstaterne, de utvetydigt har støttet en selvstændig palæstinensisk stat, men deres reaktioner indtil videre ikke har været for eksempel at fordømme angrebene på Iran. For eksempel skrev Saudi-Arabiens udenrigsminister, prins Faisal bin Farhan, forleden i Financial Times, at en palæstinensisk stat er en forudsætning for fred, snarere end et biprodukt, men uden at nævne den igangværende krig. Desuden har flere lande, for eksempel Bahrain og de Forenede Arabiske Emirater, faktisk normaliseret deres forhold til Israel inden for de seneste år. Har du også bemærket et fravær af reaktion fra den side?
Ja, jeg kiggede faktisk lidt efter reaktionerne. Det er sådan noget, jeg synes er spændende. Mm. Altså, jeg har jo lidt den her tese om, at det her det er et øjeblik, lidt ligesom 1967-krigen, hvor Gamal Abdel Nassers panarabiske projekt styrtede sammen. Mm. Og i historisk sammenhæng har det været super vigtigt. Hvis vi har den tese om, at det er lige så vigtigt øjeblik, så er det spændende at se på reaktionerne. Og det er rigtigt, at golfstaternes ledere, og faktisk også mange journalister, nu er mange af golfstaternes medier selvfølgelig også meget statsstyret, men altså journalister, der skrev, dem, der skrev om det overhovedet, eller udtalte sig om det, de fejrede det måske ikke komplet, men kunne godt se nogle gode perspektiver i, at Nasrallah var blevet dræbt. Mange af lederne sagde ikke et kuk, og mange af staterne havde simpelthen ikke nogen reaktion på det. Det var så i kontrast til Syrien og Irak, hvor der blev erklæret 3 dages landesorg. I Sadr City i Bagdad, som er en shiitisk forstad, der var der sørge, optog, og du ved, man lavede sådan en slags begravelse af ham, selvom Nasrallahs krop selvfølgelig ikke var der. Modsat i Idlib-provinsen i Syrien, der fejrede man det. Det er jo den provins, hvor der stadigvæk er et oprør mod præsident Assad i gang. Og der skød man simpelthen op i luften og fejrede, at Nasrallah var død. Der var virkelig meget forskellige reaktioner i regionen. Og jeg kigger jo også meget på Libanon. Libanon er vigtig i det her, ikke? Det er ligesom stormens øje. Og der var, vil jeg sige, kæmpe sorg hos alle, der støttede Nasrallah. Og det er ikke kun shiiter. Der er også mange andre, som så ham som et modstandssymbol. Men så var der også en vis tilfredshed hos nogle kristne og andre, som virkelig er imod Hizbollahs indflydelse. Men den udbredte fornemmelse, det var en ekstrem bekymring over, hvad der nu kommer til at ske.
Ja, fordi
og det var den her fornemmelse af, at det ikke bare en mand, der døde, men det var en hel orden, der var ved at bryde sammen.
Ja, og Wintour, han fortsætter faktisk sin analyse. Han siger, at der er nogle af de her stater, især de her golfstater, som har ville normalisere deres forhold til Israel, som faktisk måske er glade for, at man ser et svækket Iran, men samtidig så er han bekymret over, at det kan skabe sådan et vakuum og destabilisere regionen. Ja. Kan man forestille sig, at vi ender i en situation, hvor Mellemøsten reelt er splittet mellem et svækket Iran og den såkaldte modstandsakse, og så golfstaterne, som gerne vil orientere sig i forhold til Vesten på en ny måde?
Ja, bestemt. Altså, det er jo sådan set det billede, vi har lige nu. Og jeg tror bare, at fornemmelsen er, at Nasrallahs død forstærker oplevelsen af, at vi bevæger os længere i retning, altså ikke bare et svækket Iran, men den her akse og den her lovning om samlet modstand, det har vist sig at være en illusion. Altså de er papirtiger på et eller andet plan. Og hvad betyder det så for den regionale sikkerhed og det regionale system? Jamen det betyder selvfølgelig, at Irans modstandere bliver styrket. Men det stiller også golfstaterne, som især har været Irans hovedfjender for regional indflydelse i de arabiske lande, det stiller dem også i en lidt svær situation, fordi en stor del af befolkningen i de arabiske lande, inklusive Saudi-Arabien og Emiraterne og Jordan og andre sådan pro-amerikanske arabiske stater, er jo ikke glade for, hvad der foregår i Gaza. Og mange almindelige araber og muslimer er ekstremt
vrede
over Israel, og de er også vrede over den manglende reaktion, der har været fra deres egne stater. Og det ved lederne godt, så de skal jo passe på, hvordan de reagerer. Det er det lys, vi skal se Saudi-Arabiens udenrigsministers udtalelse, hvor han siger, at der skal komme en palæstinensisk stat, før vi kan have nogen form for normalisering med Israel.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, fordi nu, som sagt, som jeg nævnte i introduktionen, så har USA jo faktisk, i modsætning til, da Israel angreb Hamas og Gaza, så har de jo faktisk forsøgt at stoppe den her konflikt med Hizbollah.
Ja.
Men Israel har så gennemført deres angreb alligevel, og knapt informeret. De har bare informeret amerikanerne om det. De har åbenbart ikke følt, at de skulle have amerikansk godkendelse for de her ting. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, i den situation, vi har nu, der vil Vesten vel bakke op om, hvis Israel foretager et angreb på Iran, fordi at Iran sælger olie til Kina, som amerikanerne selvfølgelig har en konflikt med, de sender droner til Rusland. Iran er jo så samtidig også tæt på, sandsynligvis på at udvikle atomvåben. Og samtidig har Iran måske vist sig svagt, så fra et israelsk perspektiv, så vil Hezbollah vel ikke længere kunne angribe Israel nordfra, hvis de kan, du ved, angribe Iran. Og golfstaterne, som vi har snakket om før, de er i en helt ny situation, hvor de gerne vil have nogle samarbejdsaftaler med Vesten på nogle nye måder.
Ja.
Al Jazeera spekulerer i, om Israels angreb på Hezbollah vil være et begrænset angreb, eller altså om de bare vil slå græsset i anførselstegn, som Israel kalder den slags midlertidige nedkæmpninger, eller om det her det er begyndelsen på noget større. Er det ikke i virkeligheden et historisk perfekt tidspunkt for Israel at angribe Iran på og fjerne den eneste sådan muslimske stormagt i regionen?
Jeg tror, det er meget sådan, at Netanyahu ser det. Jeg tror også, han ser et mulighedernes vindue, der er åbent lige nu inden præsidentvalget. Og jeg tror egentlig, at israelerne reagerer på baggrund af, hvad der sker løbende og ændrer deres strategi. Og de har set, at der ikke var frygtelig meget modstand. Der var ikke de her meget store raketangreb fra Hezbollah, som Hezbollah havde troet med. Og derfor bygger de på. Altså sejr efter sejr bygger de på. De har opnået rigtig meget i forhold til at stække Hezbollah. Og nu bliver krigsmålet så at ødelægge Hezbollah fuldstændig. Det er jo det, vi hører fra det israelske lederskab. Og et yderligere krigsmål kunne jo være at sikre, at de bruger den her mulighed til at ramme Irans militær og muligvis også deres atomreaktor. De føler nok, israelerne føler nok, at iranerne er så uinteresserede i en krig, så bange for at beskytte deres eget regime, som de føler er på spil, hvis de går ind i en krig, at de ikke gør alvor af alle de her trusler. Så på en måde er det jo et slags pokerspil. Det er krig og diplomati tit, og det er som om, at israelerne har kaldet modstandsaksens bluff her ved at gå så langt, som de gør. Og jeg tror, de bygger sejr på sejr. Altså, så længe de ikke bliver mødt af kraftig modstand, så tror jeg egentlig, de vil fortsætte. Og ja, det er jo lidt interessant en analyse, jeg kom til at tænke på, at der bliver snakket meget om faren for eskalering, og det er jo ligesom mantraet også fra USA, at vi skal passe på, at der ikke bliver eskaleret.
Ja,
men altså, måske er det egentlig en stor eskalering, der skal til for at stoppe eskaleringen, forstået på den måde. Når israelerne, hvis de mødte modstand, som kunne indikere, at der kan komme endnu voldsommere angreb, som rent faktisk rammer dem og rent faktisk gør ondt, udover det, vi har set, så kunne det være, at offensiven bliver tonet ned og bliver kun til det der, som du taler om, eller Al Jazeera talte om, at slå græsset, altså lave en begrænset operation. Jeg er virkelig bekymret for, at de bygger på og på, og det har ikke noget at gøre med, hvem jeg holder med, men det er ud fra det perspektiv, at hvis de virkelig går efter at slå hele Hezbollah ned, så bliver det her en meget, meget langvarig krig, som jeg tror risikerer at ødelægge Libanon simpelthen. Og der vil jeg godt have lov at sige, at grunden til, at der er så udbredt bekymring efter Nasrallahs død i Libanon, det er fordi, at Hezbollah var ikke bare et modstandsprojekt, som man kan være ked af, forsvinder, men det var også på en måde en garant for en vis orden i Libanon internt. Altså det, folk spekulerer over i Libanon lige nu, det er, hvad der skal komme i stedet for Hezbollah. Og det er jo det vakuum, du talte om før. At Irans vakuum forsvinder, det har ikke kun at gøre med Irans indflydelse, men det har også at gøre med lokale dynamikker, når den indflydelse trækker sig tilbage eller forsvinder. Og der er langt fra konsensus om, hvem der så skal fylde det magtrum. Og lige nu er der rygter i Libanon om, at visse grupper bevæbner sig, og måske endda bliver bevæbnet, og amerikanerne venter på det her øjeblik, har ventet på det i lang tid, så
jeg skulle til at spørge
så der kan ske mange ting.
Ja, jeg skulle til at spørge dig, fordi så kan jeg ikke lade være med at tænke på noget, du snakker om før, altså at der er i den arabiske verden og i den muslimske verden generelt, er en enorm stor vrede mod Israel. Men så samtidig så ser man så nogle arabiske statsledere, som ikke rigtig agerer i den her konflikt, eller ikke rigtig gør så meget. Kommer det ikke til at skabe enorm indre spændinger i de forskellige lande i regionen?
Jo, og jeg tror især i et land som Jordan, der ser vi det virkelig. I et land som Bahrain, hvor der er stor shiitisk befolkningsgruppe, som jo tidligere har været involveret i oprør mod kongedømmet under de arabiske opstande, der så vi demonstrationer efter Nasrallahs død, og de blev ligesom slået ned. Så der er klart store spændinger. Men indtil videre har det været spændinger, som lederne føler, at de godt kan håndtere, og det gør de jo også med meget store sikkerhedsapparater osv. Altså, vi har set Gaza blive smadret fuldstændig. Hvis det ikke ligesom skulle skabe en folkelig opstand, hvad skal så? Det er nok sådan, de ser på det. For eksempel præsident Sisi i Egypten eller Jordans kong Abdallah.
Som vi også har berørt, så har vi nu altså en krig, som har forgrenet sig ud i en række simultane krige, som faktisk også påvirker sig af Ruslands krig i Ukraine, som Kina og Iran er involveret i på forskellige måder. Og vi ved jo ikke, hvordan det her kommer til at ende, men med de store forskubbelser, der er i magtforskubbelser, der er i regionen i øjeblikket, hvordan ser du det så? Altså, hvem tror du kommer til at dominere fremadrettet i regionen? Hvad er det for en...
Ja, altså, vi er jo midt i det, kan man sige.
Hvordan vil det lande det her? Og det ved jeg godt, du ikke kan vide.
Nej, fordi vi skal passe på med at forudsige for meget. Ikke? Det føler jeg faktisk ikke rigtig helt af mit job, fordi vi kan prøve at analysere, hvordan tingene står lige nu. Og der vil jeg sige, der er jo en krig i gang stadigvæk i Gaza. Der er en krig nu, som er lige startet i Libanon. Og det kan udvikle sig på forskellige måder. Men indtil videre ser det ud som om, at Israel har overherredømmet, så længe de angriber fra luften, men også, at de har virkelig infiltreret Hezbollah ekstremt meget mere, end vi troede. Mm. Så det er svært for Hezbollah at operere. Men hvis israelerne vælger at gå ind på landjorden, altså vælger at gå ret langt ind i Sydlibanon, så tror jeg, de vil få store vanskeligheder. Så kan det blive meget svært for dem. Det er ikke sikkert, at de bare lynhurtigt vil vinde den krig.
Fordi Hezbollah er stærkere som i guerillakrig.
Ja, ekstremt stærk. Og den kapacitet er ikke forsvundet, bare fordi lederskabet er sat ud af spillet. Der kommer et nyt lederskab, og de har nogle contingency plans, som er klar.
Men
der er det større perspektiv, du spørger om. Ikke? Og der er ingen tvivl om, at den her modstandsakse, den er blevet udstillet som meget svagere, end vi troede, og som de selv har talt den op til. Hvad er det så for et modstandsprojekt, der er tilbage? Altså, hvem er det, der skal sikre, at israelerne leverer en uafhængig stat til palæstinenserne, en eller anden form for retfærdig løsning? Mm. Det skal jo så være omverdenen, og det er jo interessant i det perspektiv, at nogle vestlige ledere, som Mette Frederiksen nu siger, jamen, tostatsløsningen skal gennemføres. Det var jo ikke noget, vi hørte meget om for mere end et år siden, inden alt det her begyndte. At der kunne være et mere aktivt internationalt diplomati, som så lægger pres på og virkelig går ind i konfliktløsningen. Det kunne måske være en afledt effekt af alt det her. Og det er en meget positiv hat, ikke? Men en anden er selvfølgelig, at israelerne får lov til at dominere og gennemføre det projekt, som de ønsker. Og det er jo et sikkerhedsprojekt. Altså, de vil sikre deres grænser. Men hvad er det, de vil i forhold til Vestbredden? Altså, hvad er den langsigtede løsning der? Der virker det mere som et udvidelsesprojekt og et bosættelsesprojekt. Og det kommer til at føre til modstand. Altså, modstanden forsvinder ikke. Og jeg vil sige, Irans rolle er jo heller ikke helt udspillet. Mm-hmm. Hamas er der stadigvæk. Palæstinenserne, altså hvis man ser på de palæstinensiske grupper, så er de jo relativt enige om, at Hamas, eller det, der er tilbage af det, skal integreres i en ny politisk enhed. Så der kommer et eller andet ud af det, der tidligere var modstandsaksen. Hezbollah kommer heller ikke til at forsvinde som politisk parti. Det tror jeg ikke på, men deres magt kommer til at blive formindsket. Men den her grandstanding, som vi har set, hvor man puster sig op og truer, og føler, man ligesom kan dominere halvdelen af Mellemøsten, den tror jeg er slut. Og det er jo den oplevelse, folk havde. Altså, blandt andet den her skribent i Libanon, som jeg citerer i min kronik sammen med Frangie, ikke? Han sagde, efter de her 5 dage med intense angreb og så mordet på Nasrallah, så følte han sig allerede nostalgisk efter perioden før alt det her. Fordi det er en meget, meget åben periode, vi går ind i nu. Vi ved ikke, hvor det ender. Altså, vi kan bygge nogle scenarier, men det fornemmes meget som et historisk vendepunkt. Og sådan har jeg det også.
Og hvad en sidste joker af det her, det er jo USA, som også, hvor det er lidt uklart, hvordan det lander i forhold til... Ja. Til Israel. Man kan sige, at der er måske, fordi vi er så tæt på et valg i USA, så er der måske et magtvakuum i USA. Altså, der er ikke nogen sådan klar politik for USA's side i forhold til Israel lige i øjeblikket.
I hvert fald ikke fra Biden. Han kommer med nogle meget, meget vage udmeldinger lige nu.
Ja. Kan der ligge et incitament hos Israel i forhold til at eskalere den her konflikt inden et amerikansk valg?
Bestemt. Og det er, at det virker som om, at der er ikke rigtig nogen, der holder Netanyahu tilbage lige nu. Han prøver at gennemføre de her aktioner, altså også aktioner på Vestbredden inden valget, det virker ret åbenlyst. Samtidig vil jeg sige, at det, der foregår i Libanon, er jo i USA's strategiske interesse. Og
hvorfor det?
De er interesserede i at svække Iran. Det er i deres regionale og globale interesse. Og Hezbollah er Irans trumfkort. De har ikke interesse i, at civile bliver dræbt. Og de har heller ikke interesse i at fremstå som dem, der støtter det.
Nej.
Men de kunne godt stoppe det. Og der prøver man, altså der skulle man have et diplomati, der er lidt mere fleksibelt. og også kan holde igen, når der så udvikler sig krige og situationer, som går så langt over grænsen for proportionalitet, som jo er det grundlæggende princip i international krigsret. Altså, det var Hizbollahs leder, Hassan Nasrallah, der blev dræbt, og det er det, vi hørte om, men det var også 5 boligblokke, der blev ødelagt i samme snuptag. Antallet af civile, der bliver dræbt i de her angreb, er enorme, og udover det, så spiller man hasard med Libanons sikkerhed. Det er en ekstremt svag stat, dårligt sammenhængende, hvor staten lige nu slet ikke har midler til at modstå det kaos, som er i gang. Det er op imod en femtedel af befolkningen, der er internt fordrevne allerede. Det kommer til at være en kæmpe, kæmpe udfordring for det internationale samfund at sikre, at Libanon ikke falder fra hinanden i de kommende måneder.
Godt. Tak, Sune Haugbøll, for at komme og gøre os klogere på regionen og udviklingen, der foregår i øjeblikket. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var tilrettelagt af Tine Møller Sørensen. Ha' en fortsat god dag.